Areena.
Kitaristimuusikko Mikko Kosonen, vielä kerran tervetuloa iltapäiväkerhoon. Onko taiteilijoita sun mielestä kohdeltu oikein? Mä luulen, että tähän tulee aika selkeä vastaus.
Ei missään nimessä ole kohdeltu oikein. Voi olla, että joitain taiteilijoita on kohdeltu paremmin kuin toisia taiteilijoita. Mm. Pitää niin kuin heti, vaan täällä nyt puhumassa tapahtumaa kulttuurialaa ja ennen kaikkea mun kannalta kulttuurialan ihmisten puolesta, niin on olemassa taiteilijoita kulttuurialaa, jotka on esimerkiksi kulttuurituen piirissä, niin niillä ei ole samanlaisia ongelmia missään nimessä kuin meillä freelancereilla ja mun edustamalla niin kuin työtyypillä. Ja esimerkiksi musiikkialan freelancereita on kohdeltu todella epäoikeudenmukaisesti ja kohdellaan yhä tälläkin hetkellä. Ja se on niin kuin, sen takia mä oon täällä radio-ohjelmassa ja sen takia mä tästä mesoon nyt tosi kovaan ääneen, koska tilanne on suorastaan uskomaton tällä hetkellä.
Niin siellä on lukuisa määrä tuhansia ihmisiä, jotka olisi saanut niin kuin kuukausiin euroakaan mistään. Joo. Eikö tämä ole niin kuin käytännössä se tilanne, että tälle, jos suoristetaan se rautalanka ihan kunnolla? Niin...
Suoristetaan se, joo. Eli käytännössä kyse on siitä, että meidän työn ekosysteemi on hyvin laaja ja se ihmiset on freelancereita, monet on yksinyrittäjiä, monilla on toiminimiä ja sitten monet vaikka tekee verokortilla, niin silti niiden toiminta on semmoista vähän yrittäjämäistä. Ja ne käyttää palkkapalveluita ja ne jää tosi helposti tosi monet semmoisen niin kuin perinteisen ansiosidonnaisen turvan ulkopuolelle ja sosiaaliturvan ulkopuolelle ja työttömyysturvan ulkopuolelle. Ja ennen kaikkea niin meiltä on kielletty työt viime maaliskuussa 2020 puolivälissä. Eli meidän elinkeino suljettiin käytännössä. Se on ollut suljettu siitä asti pienin poikkeuksin välillä, mutta käytännössä me ei olla saatu tehdä meidän työtä kuitenkaan yli vuoteen ja me ei olla saatu siitä asiaan kuuluvia kompensaatioita, mikä on johtanut siihen, että meidän alan ihmiset on ihan mielettömässä rahapulassa. Mm. Ja sitten on myös tämmöinen niin kuin koronapandemian lisäksi on tullut tämmöinen niin kuin mielenterveysongelma vyyhti luonnollisesti, koska ihmisiltä viedään elantoa ja sitten niiltä viedään niin kuin semmoinen oman arvon tunto, koska niille ei niin kuin tarjota kompensaatioita. Ja sitten vielä kaiken lisäksi niiden työtä vähätellään ja ei tueta. Niin aika uskomattomassa tilanteessa ollaan tällä hetkellä siihen nähden, että sivistysvaltiossa eletään.
Saanko mä, Mikko, kysyä tähän väliin?
Toki,
mä oon luonnollisesti myös aika tarkkaan tätä nimenomaan tapahtuma-alan ahdinkoa seurannut. Ja mä oon yrittänyt peilaa sitä esimerkiksi ravintola-alaan, että millä tavalla tapahtuma-ala, jonka ekosysteemi on myös sidonnainen ravintola-ala. Ja esimerkiksi niin millä tavalla tapahtuma-ala on ikään kuin jäänyt tämän koko kompensaatiolaatikon ulkopuolelle. Ja sitten kun mä katson esimerkiksi meidän tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon lausuntoja, joka nyt on kuitenkin keskustan puheenjohtaja ja hallituksessa ja näin poispäin, niin hän toistelee kovasti mantraa, että hän tunnistaa ongelman ja ymmärtää. Ja varmasti näin on. Hän tietää, että tässä on ongelma. Mistä sun mielestä nyt johtuu? Oot sä saanut itsellesi mitään vastausta näin tapahtuma-alan äänitorvena, että johtuu se, että mitään ei ole nyt sitten tehty? Mitkä syyt siihen on ollut? Mitkä siihen on ollut syynä?
Joo, siis tosiaan varmasti on kuultu. Eikä ole mikään ihme, koska tämä asia on tuotu heidän pöydälleen jo ekaa kertaa viime huhtikuussa. Eli vuosi sitten on ekaa kertaa musiikkialan järjestö tullut pöytään, että hei, meillä on tämmöinen ihan valtava ongelmavyyhti ja tässä olisi meidän ratkaisut. Että alan ääni on kuultu läppään. Me ollaan kuunneltu kyllä tosiaan vuoden päivät. Mä oon itse redusoinut tämän ongelman poliittiseksi. Eli niin kun jostain syystä keskustapuolue ei näe kulttuurialan freelancereita tukemisen arvoisena alana, eikä näe sitä elinkeinona, vaikka se sitä puhtaasti on. Ja ne ei koe vastuuta siitä, että meidän elinkeino on rajoitettu viime maaliskuusta asti. Ja koska vastuuministeriö tosiaan on kulttuuriministeriö Annika Saarikko ja elinkeinoministeriö Mika Lintilä. Ja sitten totta kai vielä harmaa eminenssi Matti Vanhanen valtiovarainministeriössä, joka sitten kuitenkin niinku istuu kirstun päällä. Kaikki kolme on kepujohtoisia ministeriöitä. Tämä on niinku yksi iso ongelma. No sitten toinen ongelma on tietenkin se, että toinen pääpuolue on SDP. Ja mä oon ollut viime aikoina varsinkin aika kriittinen pääministeri Marinin suhteen, joka on ollut aika lailla hipihiljaa tästä aiheesta. Ja muutenkin SDP ei ole todellakaan musta viime aikoihin asti ainakaan osoittanut minkäänlaista mielenkiintoa tätä meitä kohtaan. Ja mun analyysi on taas, että se kipupiste siellä on tämmöinen ensinnäkin niin kuin vanha AY-suhde, johon me mahutaan alana aika heikosti, koska meidän freelancer-porukka ja just tämä paljon puhuttu ekosysteemi on aika monimutkainen ja me ei edusteta tällaista vanhan liiton tehdastyöntekijäporukkaa ja meidän työsuhteet on tosi kummallisia, meidän koko työ on tosi kummallista ja epäsäännöllistä jo valmiiksi. Ja nyt viime aikoina, kun mä oon ottanut molemmat puolueet puheeksi, konfrontoinut molempia puolueita, niin molemmat syyttelee vähän toisiaan, eli demarit on sitä mieltä, että hetkinen, että ei tämä meille kuulu, että vastuuministeriöhän on tuolla noin, ja keskustalaiset taas sanoo, että hei, että mitä sä meitä syytät, että tämähän on siis koko hallituksen linja, että me ei niin kuin kompensoida. Eli tässä nyt niin kuin isot puolueet syyttelee toisiaan, vihreät ja vasemmistoliitto on niin kuin vähän enemmän meidän puolelle, mutta selkeästi niiden valta aika vähäistä nyt tuossa kokonaisvyyhdissä, mutta eniten tämä nyt tuntuu törmäävän näiden kahden niin kuin kahden ison puolueen asenneongelmiin ja tai kulttuuriasenteisiin ja ehkä niin kuin astetta enemmän vielä keskustaan, joka on niin kuin musta se isoin tulppa tässä.
24.3. kulttuurikoktail-ohjelmassa oli, tai livessä oli vieraina näyttelijällä oleva Olavi Uusivirta ja sitten tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Ja tässä kyseisessä ohjelmassa Olavi Uusivirtahan nosti esille sitä, että nimenomaan tätä eroa, että miten arvostetaan tai muuta, että kun suljetaan tehdas, niin sinne mennään melkein surupuvuissa ja pääministeri vierailee siellä Kyllä. paikalla ja kannetaan huolta ja luvataan, että kannetaan huolta. Ja nämä on isoja asioita ja se, että nyt sanon vielä sen tähän heti perään, että kaikkien ahdinko on ihan varmasti yhtä arvostettu, että en vähättele tällä sanomalla niin heidän nyt, niin kuin ketkä on työpaikan siellä menettänyt, mutta et se, että miksi nyt sitten kulttuurialalle käännetään täysin selkä ja jätetään ihan tyystin niin kuin oman, kirjaimellisesti oman onnensa nojaan. Ja tässä samassa ohjelmassahan nimittäin Annika Saarikko myönsi myös sen, että ei ole ollut ymmärrystä tästä alasta ja sitä, miten eri lailla se toimii ja niin kuin, miten tyhjän päälle ihmiset jää tämmöisessä tilanteessa.
Joo, ja se on mielenkiintoista, koska tästäkin on puhuttu jo tosi pitkään. Näitä on tosi pitkään nyt kuvailtu näitä meidän alan. Mä uskon, että vuosi sitten maaliskuussa ja huhtikuussa tämä on ollut yllätys, tämä meidän ekosysteemi. Mutta sen jälkeen siellä on kyllä kissoja ja koiren kanssa käyty viemässä sitä meidän ilosanomaa. Ja sitten se on hämmästyttävää, tämä tehtaan sulkemisvertauskuva on erinomainen. Ja kun me puhutaan niin kuin satojen miljoonien, niin kuin, siis ihan pelkästään musabisnes, kaikkien tukien ja kaikkien työttömyyskorvausten jälkeen, niin viime vuonna me otettiin takkiin 88 miljoonaa pelkästään. Kaikkien tukien jälkeen, eli nettotappiot oli 88. Mm. Ja nyt tälle vuodelle ennustetaan, että jos elokuussa voisi alkaa tapahtumat, mitä me tietenkin toivotaan aivan niin kuin järkyttävän paljon, niin silti tappiot tulee olemaan riippuen siitä, että millä kapasiteetilla avataan, niin vähintään 58 miljoonaa viiva taas toiset 85 miljoonaa euroa. Eli puhutaan niin kuin 160, melkein maksimissaan 165 tai 170 miljoonan tappioita. Nämä on ihan valtavia tappioita. Tämä ei ole mitään nappipeliä. Ja tämä on pelkästään, nyt puhutaan siis musiikkialasta. Ja tässä on koko tämä tapahtuma- ja kulttuuriala vielä mukana. Tapahtuma-ala on ottanut kanssa ihan mielettömästi takkiin. Ja meidän ekosysteemissä on kaikki nämä teknikot ja kaikki valosuunnittelijat ja kaikki, jotka suunnittelee festareita. Ja tämä on ollut ihan niin kuin pöyristyttävää, tämä suhtautuminen tähän niin kuin vähättely. Siihen nähden, miten isoista rahoista on kyse. Ja toinen juttu, että miten pienituloisista ihmisistä on kyse. Nämä ei ole mitään niin kuin kovatuloisia ihmisiä, jotka tästä kärsii.
Onko susta niin kuin meillä kulttuurialan arvostus ylipäätään Suomessa niin kuin millä tasolla?
Se on todella heikolla tasolla. Mun on pakko sanoa, että tässä sekoittuu nyt monta asiaa. Eli se, mistä me puhutaan, mistä mä oon puhumassa täällä, on kompensaatiot siitä, että meidän kulttuurielinkeino on estetty. Se ei liity esimerkiksi millään tavalla siihen, että tuetaanko me jotain näitä valtionosuuslaitoksia. Ne saa yhä rahansa, ei siinä mitään, ja niiden kuuluukin saada rahaa. Sillä meidän orkesterit pysyy kasassa. Niillä niin kuin kuukausipalkka kyllä juoksee, ja isoissa teattereissa ne, jotka on kuukausipalkalla valtio, niin niillä. Ja tämä ei liity myöskään apurahoihin. Se järjestelmä on niin kuin erikseen, ja sitten on olemassa sosiaaliturva erikseen. Mutta tässä vaiheessa, kun tajutaan, että on olemassa tämmöinen uskomaton määrä freelancereita, jotka luo uutta kulttuuria, jotka ylläpitää suomalaista kulttuuria, niin ne on jätetty ihan tyhjän päälle.
Mä uskon kyllä kans, että kun puhutaan näistä rahasummista, niin ne on kansantaloudellisestikin jo niin merkittäviä, että semmoinen ikään kuin kukkupuhe siitä, että ei tiedetä minkälainen toimiala on kyseessä, niin mä en usko hetkeäkään siihen, joo, vaikka sitä on käytetty vähän, vaikka sitä on niin sieltä poliittisesta sikariportaasta vähän käytettykin tämmöisenä, sori, mutta kun me ei nyt vaan ehitty. Ja tällä hetkellä ollaan sitten ihmetellä, että mitäs me nyt tehdään, että siellä ei vaan ole työkaluja siihen, miten musiikkiala ja tapahtuma-ala voidaan, tai miten sitä voidaan kompensoida, mutta nyt kun me ollaan tässä niin kuin päästy vauhtiin, niin on paljon puhuttu myös tästä Tanskan mallista.
Joo.
Ja me voitaisiin siihen mennä, sekin pitää ehkä avata vielä uudestaan, voidaan siihen mennä myöhemmin ja käydään vielä läpi se, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan tästä Tanskan mallista. Mutta lyhyesti Mikko, niin sä oot tosi, niin kuin sanotaanko, poliittisesti ehkä aktiivinen ja valveutunutkin näin niin kuin taiteilijaksi, muusikoksi ja oot pitänyt erinäisistä epäkohdista paljon ääntä, niin nyt kun puhut oikeastaan omasta laatikostasi ensimmäistä kertaa, tai oot ruvennut tässä koronapandemian aikana siitä puhumaan ja tavallaan ironista on se, että sullahan on ollut myös itse, oot ollut onnekkaassa asemassa, että sä oot päässyt tekemään töitä muutamien produktioiden kautta, niin kuinka tärkeäksi sä koet, että sä pystyt pitämään tätä meteliä yllä?
Joo, kyllä mä sitä nyt olen ruvennut pitää itsekin tärkeänä. Se on totta, että mä oon ollut tähän asti hyvin passiivinen niin kuin kulttuuripolitiikan suhteen. Mä oon kokenut monet muut epäoikeudenmukaisuudet yhteiskunnassa niin kuin ennen tärkeimmiksi. Mä pidän niitä yhä tosi tärkeänä niitä asioita, mutta nyt tämä niin kuin mun lähellä olevien ihmisten ahdinko tuli niin naamalle, että mun oli niin kuin pakko ottaa tämä puheeksi. Mä tajusin, että mulle niin kuin tarjotaan megafoni melkein niin kuin käteen, koska mä oon ollut kova ääninen valmiiksi ja puhunut muista aiheista, niin jotenkin se tuntui luontevalta ruveta puhua tästä näin. Ja sitten jotenkin mä sitten ehkä sain sanotettua sellaisia tuntemuksia ja just sitä epäoikeudenmukaisuutta ja sitten niin kuin välillä myös semmoista niin kuin syvää ahdistusta, mitä meidän alalla tällä hetkellä koetaan, niin mä koen tämän kyllä nyt tosi tärkeäksi. Se on niin kuin muuttanut vähän mun... Mä oon pikkusen vähemmän seurannut nyt muuta yhteiskuntaa tällä hetkellä, koska tää on vienyt multa nyt niin kuin enemmän aikaa, mutta mä koen tämän tosi tärkeäksi. Ja tää on herättänyt mut myös tajumaan sen, että miten vähän tässä maassa päättäjätasolla ymmärretään kulttuurin merkitystä ja vaikutusta ihmisiin.
Puheen iltapäiväkerho. Hanna Katajarahko ja Juha Valvio.
Ja tänään Puheen iltapäiväkerhossa on vieraana kitaristi, muusikko Mikko Kosonen. Sanat kompensaatio ja Tanskan malli on tässäkin esiintynyt jo. Niin
kyllä.
Pitäisikö pikkusen tätäkin selventää, että mikä se Tanskan malli niin kuin käytännössä on? Voi olla, että tuolla monta korvaa, jotka ei ihan tarkkaan tiedä.
Eikä ihme. Ja tosiaan vielä niin kuin korostan, että kun me puhutaan kompensaatioista, niin se ei tarkoita tukea tai apurahaa, vaan se tarkoittaa korvausta siitä, että me ei olla saatu tehdä meidän töitä. Korvausta elinkeinon harjoittamisen rajoittamisesta. Ja Tanskan malli on tällainen, niin kuin, mä korostan malli, se on tapa, jolla Tanskassa on hoidettu tämä ja siitä luonnollisesti tehtäisiin Suomessa oma versionsa. Mutta Tanskan malli on siis versio, jossa kulttuurialan ammattilaiset saavat kompensaatioita sen mukaan, että kuinka paljon ne rajoitukset on vaikuttanut, eli esimerkiksi niin kuin tietyn ajan jälkeen ihan täydellisesti, niin katsotaan edellisten vuosien tulot ja sen mukaan sitten jaetaan niin kuin tämmöistä veronalaista tuloa tai kompensaatiota veronalaista, josta sitten myös sitten jos on saanut jotain muita tukia, niin se huomataan siellä, tai että jos onkin tienannut vähän liikaa, niin sitten sitten taas ei ole oikeutettu saamaan sitä tukea. Ja siinä on tietty semmoinen niin kuin minimiraja, kuinka paljon pitää olla tienannut kulttuurialaa ennen kuin on siihen sitten niin kuin oikeutettu. Ja sitten siinä on luonnollisesti maksimi, että sitä ei niin kuin makseta ihan järjettömiin summiin, mutta siinä on semmoinen tietty yläraja, joka sitten on Tanskassa varmastikin korkeampi kuin Suomessa, koska siellä on keskitulo sen verran korkeampi kuin Suomessa. Ja tämä on niin kuin ehdottomasti oikeudenmukaisin järjestelmä, jolla niin kuin Tanska on pystynyt pitämään omat freelancerinsä ja myös sitten nämä alan yritykset. Niillä on myös yrityksille tämmöinen vastaavanlainen Tanska-malli, jota mä en tunne niin hyvin, koska mä oon nyt keskittynyt enemmän tähän freelancereiden toimintaan, mutta tämmöinen oikeudenmukainen järjestelmä, joka pitää nämä ihmiset hengissä ja sitten kun me päästään joskus taas hommiin, niin ihmiset pystyy jatkaa puhtaalta pöydältä, mitä kaikki tietenkin toivoo.
Niin tässä on tämmöinen perustuslaillinen ongelma, eli Suomen perustuslaki määrää, että ihmisellä on oltava mahdollisuus tehdä töitä.
Kyllä.
Ja nyt tapahtuma- ja kulttuurialallahan näiden rajoitusten myötä ei ole. Ja se ajaa sitten tietenkin teidät ja valtiovallan sitten pattitilanteeseen. Ja mainitsit äsken ennen tuossa ekassa pätkässä, että tämä on poliittinen ongelma ennen kaikkea. Ja siellä on puolueidenkin välistä nahistelua mukavasti tässä jo kertaalleen siirrettyjen vaalienkin alla, niin varmasti turhauttaa se, että just tapahtuma-ala on joutunut ikään kuin tämmöiseksi poliittiseksi pelinappulaksi, vaikka silloin kun keikkoja vedellään, niin jännä, että noi päättäjät mielellään tulee kyllä ottamaan ne yhteiskuvat ja kaikkea muuta vastaavaa.
Niin ja kaikki vaalitilaisuuksia kyllä mielellään otetaan esiintymään aina.
Joo, ja tämä on ollut tietenkin semmoinen iso puheenaihe meidän alan sisällä, että kuka enää haluaa mennä mihinkään vaalitilaisuuteen ikinä soittamaan tai niinku osallistumaan. Että se on niinku, se pettymys on ollut niin mieletön, että aika vaikealta tuntuu, vaikka totta kai sitten kun ihmiset on niinku hirveässä rahapulassa, niin se niinku palkkashekistä kieltäytyminen tuntuu pahalta, mutta kyllä se ainakin niin kuin henkilökohtaisesti tuntuisi ihan mahdottomalta. Ja just se, niin kuin se että sitten niin kuin se Ruisrokin vipissä sitten törmätään niihin samoihin ihmisiin, niin kyllä se tuntuu aika niin kuin käsittämättä.
Anteeksi nauru, mutta
Mutta perustuslakikysymys on tosi keskeinen kysymys, ja siitähän meillä on nyt niin kuin ihan lyhyessä ajassa tullut sekä perustuslakivaliokunnan lausunto, joka oli sitä mieltä, että eihän tämä nyt ihan näin voi mennä. Että näitä niin kuin eri toimialoja kohdellaan näin eri tavoilla. Mm. Ja nyt ihan todella tuore oikeuskanslerin lausunto myös, joka kans myötäili tätä meidän niin kuin näkemystä siitä, että tapahtumakulttuuria ei ole kohdeltu niin kuin oikeudenmukaisesti. Mutta valitettavasti kumpikaan näistä lausunnoista ei sinänsä niin kuin silleen pakota hallitus tekemään mitään, mutta ne on semmoisia signaaleja, että tavallaan joka puolella tajutaan, että tämä on tosi epäoikeudenmukaista ja epäreilua ja niin kuin epätasa-arvosta, mutta jostain käsittämättömästä syystä meidän hallituspuolueet ei silti kykene tätä korjaamaan.
Niin, toi vetää tavallaan niin kuin semmoiseksi sanattomaksi ja sellaiseksi, että harvoin olen sitä, mutta että kun kuuntelee tätä just ja tietää sen ahdingon, mikä siellä on, että oikeasti meillä on ihmisiä, jotka on ollut niin kuin todella pitkän aikaa niin, että siellä on kalustot on myyty, on asunnot on myyty, jos on saanut myytyä, kaikki säästöt on käytetty, ihan kaikki. Että siellä ollaan niin kuin kirjaimellisesti ihan tyhjän päällä. Ja näiden, ja jos ajatellaan, että sen kuuluisan tunnelin päässä ei ihan hirveästi sitä valoa näy.
Sepä se, kun meillä ei ole mitään käsitystä. Meillähän niin kuin kesä on sellainen niin kuin yksi semmoinen aika, milloin ehdottomasti tienataan eniten. Meillä meni jo viime kesä, meni ihan plörinäksi. Ihmiset ei pystynyt tekemään juuri mitään. Meillä oli muutama hassu tapahtuma. Ihan muutama niin kuin verrattuna normaaliin. Ja ihan tälleen niin kuin sivulauseena voi kertoa, että, niin kuin, että live-puolen yksityissektori, nyt ei puhuta enää freelancerista, vaan sitten live-puolen niin kuin näistä firmoista, niin niidenkin menetykset on arvioitu tälle vuodelle niin kuin 270-360 miljoonaa. Tämä on vielä niin kuin sen kaiken lisäksi, mikä tämä meidän freelancerien juttu on. Että taas kerran ne menetykset on ihan älyttömiä. Ja just se, että kun ensi kesä näyttää siltä, miltä se näyttää, eli todella epävarmalta, ja ihmiset on niin kuin aivan miinuksella ja valmis, niin millä ihmeen keinoilla sitä sitten niin kuin noustaan edes tekemään mahdollisesti sitä kesää? Saatikka suunnittelee niin kuin elämäänsä muuten, että miten niin kuin nähdä jotain niin kuin valoa tulevaisuudessa? Plus, että mehän ei tiedä, tässä on koko ajan tämä toinen puoli, että me ei tiedetä, miten pandemia käyttäytyy, ja musiikkiyhteisö ja kulttuuriyhteisö ja tapahtumayhteisö on koko ajan suhtautunut pandemiaan hyvin kunnioittavasti. Me ollaan koko ajan suhtauduttu todella kunnioittavasti sitä kohtaan, että hallitus tekee erilaisia päätöksiä pandemian suhteen ja rajoittaa. Me ollaan ymmärretty niitä. Me ei olla ihan kaikkea ymmärretty. Siinä on ollut paljon epäloogisuuksia. Me ollaan puhuttu niistä, mutta me ei olla ruvettu esimerkiksi kapinoimaan. Me ei olla niin kuin pidetty väkisin tapahtumia eikä me olla niin kuin silleen mussutettu jostain niin kuin rajoituksissa, vaan sitten ne on niin kuin ollut ja meitä on vaan häirinnyt se, että jos samaan aikaan ollaan laulettu karaokea, me ei saada keikkailla. Mutta me ollaan niin kuin noudatettu niitä ohjeita, mitkä meille on annettu, mutta tämä toinen puoli, tämä, että okei, me jeesataan teitä, niin tämä on sitten kokonaan jäänyt.
Meillähän tulee pian käymään niin, että okei, että me odotetaan kesää ja me tavan tallaajat vaan niin kuin, vähän tihrusetaan siitä, että kun ei pääse festareille. No niin, mietitään, mitä kaikkea tarvitaan siihen, että meillä syntyy esimerkiksi festarit.
Juuri näin.
Niin, kuka sinne myy ne orkesterit? Mm. Ja orkesterit tarvii, on teknikot, valomiehet, roudarit, muusikot. Sitten meillä on siellä itse tapahtumapaikalla, on mitä siellä nyt on, muonittajat, on tarjotaan kyllä ruokaa, siellä on terveydenhuoltopalvelut paikalla aina. Järjestysmiehet ja kaikki tämä. Ja sitten kun meiltä puuttuu kohta tästä ringistä aika moni, koska näitä yrityksiä tippuu jatkuvasti, että ei vaan enää pystytä pitämään sitä firmaa pystyssä, niin kuka meillä ne festarit ja tämmöiset sitten toteuttaa tulevaisuudessa?
Niin jos 10% koko tapahtuma- ja kulttuurialalla ensinnäkin työllistää välillisesti, jos otetaan niin kuin osa-aikaisetkin mukaan, niin 200 000 ihmistä, joka on ihan järjetön määrä porukkaa. Ja jos näistä niin kuin 10% aikoo tai suunnittelee vaihtavansa alaa, niin se tietää ihan mieletöntä aivovuotoa. Ja se tietää nyt jo sellaisia tilanteita, että kun kesän tapahtumia mietitään, niin ei tiedetä oikeasti, että ketkä niitä tulee tekemään niitä töitä. Ja just toi koko meidän ekosysteemi. No tässä sitten ruvetaan puhua tapahtumatakuusta, jota on kanssa valmisteltu, joka on sekin epäonnistuttu ihan totaalisesti, joka ei millään tavalla pysty kunnolla reagoimaan siihen, että tämä ekosysteemi tarkoittaa sitä, että meillä on satoja alihankkijoita, jotka niin kuin tuottaa niitä omia palveluitaan. Ja miten näille ihmisille saadaan ne kompensaatiot, jos kaikki perutaan. Ja tämä on niin kuin munattu tämäkin.
Tässä on tosi, niin kuin sanotaanko just iso kysymysmerkki koko tämän alan yllä, niin kuin sanoit. Eli kansainväliset signaalit näyttää nyt siltä, että esimerkiksi maailmankaan konserttiareenoilla ei suuria tapahdu vuonna 2021, mistä voidaan varmaan vetää johtopäätöksiä, että ei välttämättä myöskään kotimaan kamarallakaan ihan hirveästi mitään jättimäisiä stadionkeikkoja tulla näkemään, mikä on tietenkin äärimmäisen harmillista, mutta voisi miettiä sillä niin kuin pitkällä tähtäimellä, että jos hallitus ei vieläkään ole herännyt siihen ongelmaan, että nyt on hätä, mutta esimerkiksi kun aika moni artisti, freelanceri toiminimellä tai toimii vaikka Oy:nä tänä päivänä myös, niin ne konkurssiaalothan tullaan näkemään vasta pidemmän päälle, koska kyllä nyt syödään se kirstun pohja ja kirstun pohja vielä reikä ja sen jälkeen alkaa porukkaa kaatua. Eli onko tässä kenties suuri huoli siitä, että pahin on vasta edessä?
Ehdottomasti. Se on jotenkin masentavaa, että meillä on olemassa nyt tietenkin niin kuin jo tosi paljon ihmisiä, jotka on tosi pohjalla, joilla on tosiaan rahat loppu. Ja sitten kun mä seuraan koko ajan ihmisiä ja mä saan tosi paljon viestejä ihmisiltä ja mä niin kuin aistin sitä yleisilmapiiriin, niin kyllä tämä kevät 2001 on ollut tämmöinen niin kuin lamaannuksen aika. Että nyt niin kuin ne vähätkin voimat, millä tässä on niin kuin sinnitelty, on niin kuin käytetty. Että nyt se jotenkin se tsemppihenki, mitä me yritettiin ylläpitää vielä viime kesänä ja vielä vähän syksylläkin, niin se on niin kuin luonnostaan loppunut. Ja niin kurjaa kuin se onkin, niin johtuuhan se siitä, että kun ihmisille ei ole yhtään rahaa, ei ole minkäänlaista turvaverkkoa enää. Mutta sitten tosiaan niin kuin se pahin, mutta sitten koko ajan tässä niin kuin se niin kuin kasvaa se porukka, joilla menee huonosti. Se koko ajan niin kuin lisääntyy, että ne säästöt on kohta huvennut. Että ne ihmiset, joilla on ollut puskureita, niin ne on kohta kyllä käytetty. Ja sitten kun ei tule mitään signaaleja siitä, että tulee lisää apua, vaan nämä on tämmöisiä ihan niin kuin naurettavia nämä muruset. Ja ei kyetä tekemään kunnon exit-suunnitelmaa, ei oteta huomioon millään tavalla tämmöisiä kiinnostavia ehdotuksia rokotuspasseista tai jostain muista mittareista. Tai oteta huomioon sitä, että mitä rokotus ylipäätänsä niin kuin tekee, vaan tuijotetaan pelkästään sitä tiettyä lukua. Ei anneta minkäänlaisia niin kuin järkeviä avaimia näille tapahtumajärjestäjille. Eli kyllä, kyllä tässä on vielä edessä niin kuin todella pahoja tilanteita, jos nyt ei tule täyskäännöstä hallituksen toiminnassa.
Tässä on monta kertaa sitä sanottu, että ei ole ehkä ymmärretty eikä ole kuultu. Ja sulla on varmaan käsitystä, että minkälaisia nämä tämmöiset niin kuin pöytäkeskustelut, pyörään pöydän keskustelut, Annika Saarikko on ainakin tiede- ja kulttuuriministeri näitä järjestänyt, että on päästy, että hän on ottanut eri toimijoita kuultavaksi, että on niin, mä ymmärsin jostain, että tämä aika, minkä siellä per toimiala saa käyttää, niin ei nyt mitenkään ihan hirveän suurta ole, että pyrin tällä siihen, että minkä verran teitä oikeastaan kuullaan.
No mä en ole siellä itse ollut puhumassa Saarikon kanssa, mutta se minkä mä oon ymmärtänyt niin kuin järjestöalan ihmisten puheesta, niin kyllä se on niin kuin muutama minuutti per järjestö maks, mitä siellä pääsee puhumaan. Ja sitten sen jälkeen asioidaan taas sitten niin kuin valtiosihteerien ja avustajien kanssa. Ja et kyllä se niin kuin todella vähäistä on se. Ja en mä kyllä toisaalta ihmettele, koska kyllä Saarikollakin on niin kuin argumentit loppunut jo ajat sitten. Että en mä niin kuin oikein, niin kuin, mistä senkaan nyt enää keskustella. Mitä niin kuin, mikä silloin vielä niin kuin jäänyt ymmärtämättä? Mä uskon, että tämä kaikki on tiedossa koko ajan. Ja tässä on tämmöinen niin kuin iso periaatteellinen ongelma myös, että monet valittaa, että kun te ette ole musiikkialalla järjestäytynyt. Kyllä ollaan. Meillä on ihan valideja järjestöjä vai kuinka paljon, jotka on selittänyt tätä tosiaan vuoden ajan. Mutta näitä järjestöjä ei uskota. Eli niille ei anneta sitä semmoista niin kuin asiantuntemusvaltaa, mitä ne kuuluissaan. Eli sitten niin kuin tavallaan se jyrätään kuitenkin, että ei tämä nyt ihan näin voi mennä. Vaikka niin kuin luvut ja faktat puhuu puolestaan. Nämä samat sadat miljoonat, mistä mäkin täällä puhun, tai sitten kun puhutaan koko tapahtumakulttuurista, puhutaan miljardibisneksestä. Ne on ihan järkyttäviä ne tappiot myös siellä puolella. Niin sillä ei tunnu olevan niin kuin vaikutusta. Ikään kuin nämä meidän järjestöt ei niin kuin omalla asiantuntemuksellaan olisi riittävän vakuuttavia. Ja tässä on joku tämmöinen valtava asenneongelma tätä koko niin kuin meidän infraa kohtaan.
Millä me voitaisiin muuttaa se tai murtaa se?
Mä en jotenkin tällä hetkellä tiedä. Sitä mä yritän tässä niin kuin puhumalla jotenkin tehdä, että ymmärtäkää nyt Herra Jumala, että tämä on elinkeino, tämä on valtava elinkeino. Ja te niin kuin vähätte, siinä on joku semmoinen vanhan liiton ajattelu siitä, että tämä on tämmöistä niin kuin jotain hölynpölyä.
Mitä puuhastelua.
Niin kuin, jotain semmoista.
Et vähän niin kuin täältä monet on kuullut tätä, että menkää oikeisiin töihin.
Niin sitä on kuullut, joo. Siihen me ollaan nyt turruttu, koska se tuntui pahalta ekan puoli vuotta ja se oli silleen, nyt se ei tunnu, se on niin kuin silleen, että okei, moikka. Ja nyt siitä on tullut semmoinen läppä meillä, että kaikki tekee oikeat töitä, koska tämä on ihan oikeita töitä kyllä.
Niin, mitä hei, kun miettikääpä kaikki, mihin kaikkeen käytätte kulttuuria? Kirjat, musiikki, teatterit, kaikki tällaiset, jos ajatellaan, niin kuin, että mitä meidän elämä olisi ilman kulttuuria, jos me puhutaan koko kentästä, niin se on ehkä semmoinen, mitä kannattaa niin kuin pysähtyä vähän miettimään, että kyllä se aika hiljaista ja harmaata on, jos ei meillä olisi mitään.
Meillähän Suomessa on tämmöinen perustavanlaatuinen ongelma myös meissä persoonana, että kun ollaan tämmöistä kateellista kansaa ja sitten kun puhutaan tämmöisestä miljardibisneksestä nimeltä tapahtuma- ja kulttuuriala, niin tulee nopeasti semmoinen käsitys, että hei, että tossahan Kososen Mikko on miljonääri, että tossa on kato miljonäärin kitaristi tossa puhumassa ja kaikki nuo artistit, ne vetää tuolla kuule Rolexit ranteessa ja kassa kilisee. Mutta ei ehkä sitten ymmärretä sitä, että kun okei, varmaan jotkut artistit, kun ne tekee yhden festarikesän, niin kuten sanottu, se on aika kausiluontoista hommaa. Unohdettiin toki tämä pääsiäiskausi, mikä on artistille myös kevätkausi Lapissakin aika tärkeää, mutta se jyvittyy niin moneen paikkaan, että kun artistit maksaa palkan niille kaikille ihmisille, ketkä eivät näy missään kuvissa, niille, jotka ajaa ne bussit ja tekniikat ja soittimet ja kaikki paikoille. Ja ehkä se miljonääriajatus, niin se pitäisi saada jotenkin kumottua, että artistit ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka tekevät normaaleja töitä.
Kyllä. Kyllä, ja sitten se on ollut tämmöinen tietty niin kuin viestinnällinen ongelma, että sitten kun niin kuin merkittävät artistit on ottanut tämän puheeksi, niin niitä hirveän mielellään ammutaan alas just sen takia, että no mitä sä sieltä sun timanttikylvystäs huutelet sieltä. Mutta se on, niin kuin, se on uskomatonta, koska mä oon ollut nyt 21-22 vuotta tällä alalla ja me ollaan hyvin semmoinen epähierarkkinen ala, eli me eletään hyvin semmoista niin kuin symbioottista elämää artisteilla ja teknikoilla ja muusikoilla ja kaikilla. Me ollaan hyvin semmoista, niin kuin, tämä on vähän korni ja ihan käyttö, mutta on niin kuin perhemmäinen tunnelma versus vaikka semmoiseen orkesteritoimintaan, jossa on niin kuin selkeät hierarkiat. Ja se on ihan aitoa huolta, mitä niin kuin näillä artisteilla on siitä niin kuin niiden työntekijöistään. Et mun mielestä, jos Popedan rumpali joutuu myymään rumpujaan oikeasti pärjätäkseen, niin sen pitäisi kertoa jotain tästä niin kuin miljonääriajatuksesta ylipäätänsä. Popeda on aika jättimäinen bändi ja tehnyt aika sairaan pitkään ja Laku on ollut pitkäisiä rumpalina. Mutta sitten kun on riittävän pitkään, että ei ole töitä, niin silloin ne rahat vaan loppuu. Se on ilmiselvää. Jos ei ole niin kuin, voi olla, että Suomessa on muutamia, ja on varmasti niin kuin muutamia artisteja, jotka tekee niin paljon hittejä, että ne saa niin kuin jollain teostotuloillaan sitten niin kuin jollain tavalla katettua sen koko elämänsä. Niitä on varmasti, mutta kun ihan suurin osa ihmisistä, jotka tekee tätä työtä, on pienituloisia. Hyvin pienituloisia. Pienituloisempia kuin mitä ihmiset uskaltaa ajatellakaan. Mulla on niin kuin yksi semmoinen kitaristi tuttu nuori poika tai nuori mies, joka tuli kysymään multa huolissaan, kun se oli nähnyt sen Tanskan mallin, tämän niin kuin minimimäärän, mitä pitää vuodessa tienata, joka on Tanskassa tietenkin aika paljon korkeampi. Ja se tuli mulle huolissaan, että miten tämä Tanskan malli, kun eihän kukaan hänen kavereistaan tienaa näin paljon. Ja mä niin kuin jotenkin niin kuin pysähdyin niin kuin täysin sanattomana, että ei ole totta, että ihmiset ei uskoisi, miten vähän muusikko voi tienata oikeasti kuussa. Ja se niin kuin se on jotenkin niin kuin, siksi se on niin kuin musta häpeällistä, että jotkut kehtaa valittaa siitä, mitä te sieltä niin kuin miljonäärit, kun kyse ei ole ollenkaan siitä. Ja jos Paula Vesala tai Antti Tuisku tai kuka tahansa niin kuin näistä jättistaroista puhuu, niin ne ei puhu omista tuloistaan, vaan ne puhuu tästä meidän ekosysteemistä. Totta kai ne haluaa keikoille, niin kuin kaikki me halutaan keikoille, mutta siitä ei ole kyse, vaan ne näkee, että heidän omat työntekijänsä, heidän omat niin kuin, tai työllistettynsä, niille on mitään, mitä tarjota niille. Ei ole töitä. Ei ole mitään, mitä ne voi tehdä.
Meillä on ollut vieraana siis Mikko Kosonen, muusikko, kitaristi. Mä tähän loppuun mä haluaisin vielä, meillä on 1,5 minuuttia aikaa.
No niin, hyvä.
Mutta sä kirjoitit 29.3. avoimen kirjeen pääministeri Marinille, josta sain tämän idean, että haluan sun kanssa keskustella vähän enemmänkin näistä asioista. Mutta lyhyesti nyt saat sanoa vielä sun viestiä. Mitä sä nyt just haluaisit sanoa päättäjille, jos otetaan niin kuin koko tämä niin kuin hallitus tästä nyt niin kuin tähtäimeen?
Tämä freelancerien jättäminen tyhjän päälle on kulttuuripoliittisen historian suurin epäonnistuminen Suomessa. Ja nyt sen pystyy vielä kääntämään. Ihmiset voi huonommin kulttuurialalla ja täällä tapahtumakulttuurialalla kuin ikinä. Tämä on häpeällinen tilanne sivistysvaltiolle kohdella ihmisiä tällä tavalla ja ettei kompensoida sitä, että niiden elinkeino on rajoitettu. Nyt pitää katsoa kulttuuria syvällisesti ja tulevaisuuteen ja kompensoida näille ihmisille niiden työt kunnolla ja nyt heti. Siinä on mun viesti. Ja tämä viesti on ennen kaikkea suunnattu keskustapuolueelle ja SDP:lle.
Mikko Kosonen, kiitos tästä vierailusta.
Kiitos, kiitos, että sain tulla.
Tämän voi he käydä Areenasta vielä kuuntelemassa, jos joku jäi askarruttamaan aihe tai asia, mitä tässä keskusteltiin. Mutta toivotaan aurinkoisempaa kevättä ja ennen kaikkea terveempää kesää ja päästäisiin keikoille.
Just näin.